Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Opozicioni poslanici iz Srbije Janko Veselinović i Danijela Grujić u bolnici. Po savetu lekara prekidaju štrajk glađu. Sa zahtevom da se izbori ponište, štrajk nastavili Marinika Tepić, Branko Miljuš i Jelena Milošević. Podignuta optužnica protiv 11 osoba za ratne zločine u istočnoj Bosni. Izraelski tenkovi prodrli duboko u grad u centralnom delu Gaze. Ministarstvo kojim rukovodi Hamas saopštilo da je broj ubijenih u Gazi premašio 21.000. Izraelske odbrambene snage poručuju da Izrael mora biti spreman za ofanzivu na Liban. Severna Makedonija odbila molbu Ukrajine za donaciju vojne opreme. U Crnoj Gori se završava popis stanovništva, popisano 627.340 građana. Kosovo otvara vazdušni koridor sa Albanijom. Ostanite sa nama i čućete kako osuđenici za ratne zločine u Bosni i Hercegovini izbjegavaju kazne. Predstavnici udruženja žrtava Fikret Bačić i Murat Tahirović.
To su jedne velike greške tužilaštva i suda, odnosno suda koji ih pušta na slobodu.
Poznata je činjenica da oni pobjegnu u Srbiju, da tamo imaju utočište, da naravno i oni koji mogu pobjegnu u Hrvatsku.
Kako se živi od minimalca u BH entitetu Republika Srpska? Nenad iz Banja Luke, jedan od 20.000 radnika koji primaju minimalnu platu.
Kredit se odbija i onda ostaje ovaj dio za kuću. I to je to. Ostalo se salaziš. Znači ne može se ništa. Može se preživjeti. Ali to nije, nakon 30 godina, nakon rata, to nije rješenje za čoveka običnog. To nije dostojno čoveka.
Policija Kosova uklonila je nadzorne kamere iz opština sa srpskom većinom na severu, za koje se ne zna ko ih je postavio. Kako reaguju građani? Boban i Predrag iz Severne Mitrovice.
Pa da, ne zna se ko je kontrolisao te kamere, a sada ako postave nove, pitanje je kako će oni da ih upotrebe.
Ne možemo da se ne setimo koliko je krađa bilo, koliko je tuča bilo, koliko je prljavina bilo, da nigde ništa kamera nije nijedno zabeležila.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici opozicione liste Srbija protiv nasilja Danijela Grujić i Janko Veselinović, koji su štrajkovali glađu u znak protesta zbog izbornih neregularnosti, prekidaju štrajk na preporuku lekara, objavio je Veselinović na društvenoj mreži X. Njih dvoje su smešteni u bolnicu Kliničkog centra Vojvodine. Ovi opozicioni poslanici su se u štrajku glađu pridružili Mariniki Tepić, liderki koalicije Srbija protiv nasilja, koja je prva otpočela štrajk na protestu ispred Republičke izborne komisije 18. decembra, dan nakon izbora, sa zahtevom da se izbori ponište jer opozicija tvrdi da je SNS do pobjede došao izbornom krađom. Tepić već 11. dan štrajkuje glađu u sedištu RIK-a, a sa njom je danas razgovarala Iva Martinović.
Sada nam već krv vade i dva puta dnevno, imamo nadzor lekara, pa sam se malo šalila sa lekarima, juče hteli su da mi podvale proteine intravenozno, koje sam odbila da primam jer je to ipak neka vrsta hrane. Mi smo svi zajedno reagovali i pobunili se zbog izborne krađe, naročito u tom do sad neviđenom izbornom inženjeringu, da pošto više narod ne glasa za njega kako bi on želao, onda je odlučio da menja narod. Tako što su ljudi koji žive u susednim državama, u Bosni i Hercegovini u prvom redu, odnosno u Republici Srpskoj, dobijali, dakle u sadejstvu sa policijom koja izdaje lične karte, prebivalište u Beogradu, da bi mogli da glasaju na beogradskim izborima. Pošto sam naravno shvatila da institucije kao saučesnici u Srbiji ni sigurno nisu adrese koje će reći da krali smo. Jedini način je bio ova vrsta alarma na međunarodnu zajednicu sa ciljem da se formira međunarodna komisija sa posmatračima, sa pravnim ekspertima, da se izvrši revizija ovih izbora.
U znak solidarnosti sa Marinikom Tepić u štrajku glađu su i opozicionari Branko Miljuš i Jelena Milošević. Dok vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom odbacuje tvrdnje o izbornoj krađi, opoziciona Srbija protiv nasilja, ali i studenti i neformalne grupe građana poručuju da nastavljaju sa protestima.
tko su senatori Republike Srpske kojima se ovih dana pridružio Aleksandar Vulin, donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije u Srbiji. Šta je Senat Republike Srpske, čime se bave njegovi članovi i koliko se često sastaje ovo savetodavno telo? Kako se postaje senator Republike Srpske? O svemu tome čitajte na slobodnoevropa.org u tekstu Ko su senatori Republike Srpske?
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv 11 osoba koje tereti za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na području Zvornika i okoline, počinjene krajem maja i početkom juna 1992. godine. Devetoro optuženih su bili pripadnici Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Optužnica je povezana sa ratnim zločinom prema zarobljenicima u tehničko-školskom centru u Karakaju kod Zvornika. A još jedan postupak za ratne zločine izaziva pažnju u regionu. Dušan Milunić, Ilija Zorić i Zoran Stojnić se najverovatnije nalaze u Srbiji, tvrde za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon što se njih trojica nisu pojavili na izricanju presude u Sarajevu 22. decembra. Izrečena im je prvostepena presuda za zločine protiv čovečnosti u selu Zecovi kod Prijedora 1992. godine. U ovoj pravosudnoj instituciji kažu za Radio Slobodna Evropa da imaju dokaz da je Dušan Milunić, prvo optuženi u ovom predmetu, još 6. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza Rača kod Bijeljine. Više u temi Melise Teletović.
I Milunić, i Stojnić, i Zoreć, koji su nedostupni BH pravosuđu osuđeni za ratne zločine u Zecovima kod Prijedora, prebivalište su imali upravo u ovom gradu. Četvrti osuđeni Zoran Milunić nalazi se na izdržavanju kazni u blizini Sarajeva, a peti Ljubiša Četić se po izricanju presude nalazi u Srbiji. Četić je nakon izrečenih mjera zabrane došao u Bosnu i Hercegovinu, što je zaradio Slobodna Evropa potvrđeno iz BH tužilaštva. Istovremeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su naveli i kako će provjeriti da li osuđeni u ovom predmetu imaju i državljanstvo Srbije. Prema optužnici iz 2014. godine, svi u ovom predmetu, njih 11, imali su samo državljanstvo Bosne i Hercegovine. Branioci Ilije Zorića i Dušana Milunića, Dejan Bogdanović i Savan Zec za Radio Slobodna Evropa kažu kako odavno nemaju kontakte sa osuđenima.
Odavno, sad šta znači odavno, da li ima 15-20 dana? Nekad smo se čuli tog decembra, ali posle toga više ne.
Ja sam njega pokušavao kontaktirati i isključen je taj broj mobilnog telefona preko kog smo komunicirali ranije. I ja dalje nemam informacija, ali već postoji jedan drugi predmet, novi istrage, gdje bi trebalo ići optužnica do kraja godine, gdje je ovaj Milunić također osumnjičen i gdje se nije pojavio na ročištu za ispitivanje u istrazi.
Istovremeno Fikret Bačić, koji je u Prijedoru izgubio 29 članova porodice i do danas nije pronašao njihova tijela, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je udruženje koje okuplja preživjele Predorčane slalo urgenciju sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine o tome da je Milunić otišao u Srbiju. Istu informaciju navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine.
To se i očekivalo, ja mislim, to su one stvari koje sam ja uvijek ukazivao na tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, institucije koje se bave procesuiranjem osumnjičene za ratne zločine, pogotovo kada se presudi da se ljudi nalaze na slobodi, a čekaju na drugostepenu za izdržavanje presuđeni kazni. To su jedne velike greške tužilaštva i suda, odnosno suda koji ih pušta na slobodu.
Poznata je činjenica da oni pobjegnu u Srbiju, da tamo imaju utočište, da naravno oni koji mogu pobjegnu u Hrvatsku, i sad je to postala opšta praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je uglavnom do suda i do sudija o konkretnim predmetima koji svjesno ili ne izlaze na neki način u susret i jednostavno tim ljudima omogući bijegi, imamo to što imamo.
U zločinu u selu Zecovi kod Prijedora, za koji je suđeno 11-orici, između ostalih Miluniću, Stojniću i Zoriću, ubijeno je više od 150 Bošnjaka, još se traga za njih 30. Dušan Milunić je bio komandir Čete u sastavu Brigade Vojske Republike Srpske, a ostali optuženi su bili pripadnici Čete. Svih 11 optuženih u ovom predmetu 2014. godine bili su u pritvoru, ali je sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane. Suđenje im je počelo 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Amir Džafić, vlasnik hotela Jablanica, osuđen je 28. decembra na 10 mjeseci zatvora za nanošenje teških tjelesnih povreda bivše recepcionerki Enisi Klepo. Prema navodima tužilaštva, on je bivšu radnicu pretukao kada je došla da traži platu nakon otkaza, a nakon ovog događaja u avgustu u Jablanici i drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine održani su protesti podrške Enisi Klepo. Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku da najniža plata u tom entitetu za 2024. godinu bude 900 maraka, odnosno oko 450 evra. Do ove odluke minimalac je bio oko 350 evra, a tu platu trenutno prima oko 20.000 radnika. Prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi oko 640 evra, a prema podacima sindikata gotovo 2/3 zaposlenih u tom entitetu ima manju platu od prosječne. Kako se živi od minimalne plate u Republici Srpskoj, više u priči Milorada Milojevića.
U danu kada je vlada Republike Srpske donijela odluku da poveća najnižu platu, Banja Lučanka Anđelka Buzadžija kaže da će svoj minimalac potrošiti za hranu. Novca za odjeću i obuću u decembru, kada je primila 350 evra, neće imati, kako kaže. Anđelka je jedna od 20.000 radnika u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu sa najnižom platom.
Ja sam neko ko nema svoju ličnu porodicu, tako da kažem da sam samac, pa nekako se to može, ali je na uštrb uvijek nečega. Znači, ovaj mjesec neću kupiti nešto za obući ili obuti, ali ću znači tako potrošiti. 90% ode za hranu i za račune. Ono, kažem, ostalo je za ovako neke troškove izaći negdje popiti kafu.
Nenad, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, također je jedan od radnika koji prima manje od prosječne plate u Republici Srpskoj, koja iznosi oko 1280 maraka ili nešto više od 600 evra. Kaže da mu ta plata nije dovoljna da prehrani sebe, suprugu i dvoje djece.
Prvo se daje za kuću, to je osnovna stvar. Kredit i kuća. Kredit se odbija i onda ostaje ovaj dio za kuću. I to je to. Ostalo se salaziš. Znači, ne može se ništa, može se preživjeti, ali to nije, nakon 30 godina, nakon rata, to nije rješenje za čovjeka običnog, to nije dostojno čovjeka.
Mladen Janča imao je oko 30 godina kada je otišao u Njemačku nezadovoljan financijama u Banja Luci. Ovog decembra je došao u Banja Luku i za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne bi vratio upravo zbog malih plata u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je malo. Za ove cijene i za ove uslove malo. To je jako malo. To je tamo takozvani mini job. Tamo može da se zaradi 500 eura za 8 radnih sati sedmično. To je dodatni posao koji se nađe uz ovaj posao da se nešto dodatno zaradi ko želi.
Osim onih koji žive od minimalne plate, u Republici Srpskoj 2/3 zaposlenih ima prosječna primanja koja iznose oko 640 evra. Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, četvoročlanoj porodici u tom entitetu potrebna je gotovo čitava prosječna plata samo za prehranu. I to je samo dio sindikalne potrošačke korpe koja iznosi više od 1250 evra. Sindikalnu potrošačku korpu čini zbir svih mjesečnih troškova jedne četvoročlane porodice. U korpusu uračunati i troškovi stanovanja i komunalnih usluga, te tekućeg održavanja domaćinstva, za što je potrebno mjesečno izdvojiti oko 400 evra. Ostatak korpe čini odjeće i obuća, higijenske potrepštine, prevoz te obrazovne potrebe. Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se ne može govoriti o dovoljnim platama ako one ne mogu da pokriju ni polovinu potrošačke korpe.
Samo povećanje najniže plate, ukoliko se ne povećaju i ostale plate drugih radnika, neće puno promijeniti situaciju, a s druge strane moraju se i neke druge stvari i sama država i drugi faktori da utiču da bi se ti radnici jednostavno bolje osjećali na ovim prostorima, da tako kažem, i da bi željeli tu da ostanu.
Sindikati upozoravaju da rast plata ne prati rast cijena. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prema procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine trebala bi u ovoj godini iznositi 6,3%. Zvanična inflacija u prvih 9 mjeseci ove godine iznosila je 7,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Severna Makedonija je odbila molbu Kijeva za novu vojnu pomoć, izjavila je ministarka odbrane Slavjanka Petrovska. Severna Makedonija je, prema podacima ministarstva, do sada Ukrajini donirala opremu u vrednosti između 24 i 30 miliona evra, među kojom su bili helikopteri koji su godinama van upotrebe, kao i tenkovi i borbeni avioni sovjetske proizvodnje. Ovog puta nismo u mogućnosti da pozitivno odgovorimo na novi zahtev Ukrajine, rekla je Petrovska, dodajući da se oprema koju traži Kijev koristi u Severnoj Makedoniji. Naglasila je da je Severna Makedonija spremna da na svojoj teritoriji obezbedi novu obuku ukrajinskih vojnika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Izraelski tenkovi prodrli su duboko u grad u centralnom delu pojasa Gaze, posle višednevnog bombardovanja zbog kojeg su desetine hiljada već raseljenih palestinskih porodica bile primorane da pobegnu u novom egzodusu. 10 ljudi je ubijeno, najmanje 12 povređeno u bombaškom napadu u blizini bolnice Al-Amal u Khan Yunisu, objavio je palestinski crveni polumesec. Načelnik glavnog štaba izraelske vojske, Herzi Halevi, kazao je da je izraelska vojska sve spremnija da proširi svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanu. Još vesti sveta poslušajte u pregledu Kristine Gađe.
U bombaškom napadu izraelskih snaga u blizini bolnice Al-Amal u Khan Yunisu 10 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno, objavilo je na društvenim mrežama palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. U objavi se također navodi da je ovo treće gađanje izraelske vojske oko područja bolnice u manje od sat vremena. Izraelske snage su nastavile s pojačanjem napada na najveći grad na jugu pojasa Gaze i centralni izbjeglički kamp. Napad se dogodio nakon što je Ministarstvo zdravlja koje vodi Hamas izvijestilo da je više od 21 tisuća ljudi ubijena u 11 tjedana rata. Načelnik generalnog štaba izraelske vojske Herzi Halevi izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao trajati mjesecima, jer je toliko potrebno da se uhite ili ubiju najviši lideri Hamasa. UN je izrazio zabrinutost zbog nastavka izraelskog bombardiranja centralnog dijela Gaze i apelirao na izraelske snage da poduzmu sve mjere na raspolaganju kako bi zaštitili civile. Izrael je započeo vojnu akciju nakon napada Hamasa 7. listopada u kojem je ubijeno 1200 osoba, a 240 uzeto za taoce, od kojih su neki od njih oslobođeni tijekom kratkog primirja. Izraelska vojska sve je spremnija odlučno proširiti svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanonu. Nastavak zračnih napada i proširenje operacija na jugu uslijedili su nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 27. prosinca upozorila da je stanovništvo Gaze u ozbiljnoj opasnosti, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na dugoročni prekid vatre. Hezbollah je 27. prosinca ispalio rakete na izraelski pogranični grad Kiryat Shmona, a izraelska policija je rekla da je nekoliko zgrada oštećeno, nitko nije ozlijeđen. Izraelska vojska u stalnim je borbama s jedinicama Hezbollaha u južnom Libanonu, otkako je Hamas sa sjedištem u Gazi upao u granično područje u južnom Izraelu 7. listopada. Italija i Španjolska, dvoje američkih europskih saveznika koji su navedeni kao suradnici u operaciji Prosperity Guardian, izdali su priopćenja u kojima se navodno ograđuju od pokretanja novih pomorskih snaga tjedan dana nakon što su jemenski Huti napali brodove u Crvenom moru 19. studenog. Kako piše Reuters, Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država kaže da snage obrambene koalicije trebaju imati više od 20 nacija kako bi se osiguralo da trgovina vrijedna milijardu dolara može slobodno teći kroz brodsku rutu u vodama Crvenog mora kod Jemena. Do sada se skoro polovina tih zemalja nije javila da prizna svoj doprinos, niti je dozvolila Sjedinjenim Državama da to učine. Huti koje podržava Iran napali su 10 brodova u Crvenom moru raketama i bespilotnim letjelicama 19. studenog, pokušavajući nanijeti međunarodnu štetu zbog izraelske kampanje. Mornarice Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske oborile su bespilotne letjelice ili projektile koje su lansirali Huti. Kinesko ministarstvo obrane kritiziralo je SAD tjedan dana nakon što su najviši vojni službenici dvije zemlje obnovili razgovore na visokom nivou, navodeći da Washington nastavlja kontinuirano miješanje u azijsko-pacifičku regiju sa svojim hladnoratovskim stavom. Peking i Washington su se na razgovorima prošlog tjedna obavezali raditi na obnavljanju kontakata kako bi se spriječile pogrešne procjene i nesporazumi, a SAD su pozvale da se više uradi kako bi se osiguralo da vojna komunikacija ostane otvorena i pouzdana. Glasnogovornik kineskog ministarstva obrane, Wu Qian, kazao je da SAD nastavljaju da jačaju raspoređivanje snaga u azijsko-pacifičkoj regiji, te da je to potpuno hladnoratovski način razmišljanja. Dodao je da SAD to rade radi sebičnih dobitaka i da zadrže svoju hegemoniju. Ovi razgovori uslijedili su poslije dogovora koji su u San Francisku prošlog mjeseca postigli lideri Kine i SAD-a o obnavljanju takvih veza koje je Peking prekinuo nakon što je Tajvan 2022. posjetila tadašnja predsjedavajuća predstavničkog doma SAD-a Nancy Pelosi. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je na povećanu spremnost za rat kako bi odbio ono što naziva neviđenim konfrontacijskim potezima koje predvode Sjedinjene Države, objavili su sjevernokorejski državni mediji. Južna Koreja je s druge strane obećala oštar odgovor na bilo kakvu provokaciju Sjeverne Koreje. Stručnjaci smatraju da se očekuje da će Sjeverna Koreja preuzeti obaveze i korake ka povećanju nuklearnog kapaciteta i proširenju suradnje sa Rusijom i Kinom, koje su također rivali SAD-u. Južnokorejska špijunska agencija priopćila je da je velika vjerojatnost da će Sjeverna Koreja izvršiti vojne provokacije i sajber napade uoči južnokorejskih parlamentarnih izbora u travnju i američkih predsjedničkih izbora u studenom sljedeće godine. Od prošle godine Sjeverna Koreja je izvršila nekoliko testiranja raketa kršeći zabrane Ujedinjenih naroda. Prošlog tjedna zemlja je testirala najnapredniju raketu koju ima, Hwasong-18, za koju vjeruje da ima kapacitet da pogodi američko tlo. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon višemjesečnog odlaganja, ključni odbor Turskog parlamenta dao je 26. decembra saglasnost za kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO-u. Time je uklonjena još jedna prepreka u procesu pridruživanja, prethodno nesvrstane nordijske zemlje Zapadnom vojnom savezu, pišu svjetski mediji. Protokol o pristupanju Švedske treba još da se odobri u Generalnoj skupštini Turskog parlamenta za posljednju fazu zakonodavnog procesa u Turskoj. Jedina druga članica NATO-a koja još nije odobrila pristupanje Švedske je Mađarska. Odobrenje za ulazak Švedske u NATO koje je 26. decembra izglasao Odbor za spoljne poslove Turskog parlamenta dolazi nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan više od godinu dana odugovlačio ratifikaciju članstva Švedske, tvrdeći da je zemlja previše prijateljski nastrojena prema kurdskim aktivistima koje Ankara smatra teroristima, ističe Politico. Erdogan je također povezao odobrenje pristupa Švedske NATO alijansi sa zahtjevom Ankare za borbene avione F-16 od njenog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, što čeka na odobrenje Američkog kongresa. Generalna skupština Turskog parlamenta, dodaje Politico, sada treba da da svoje konačno zeleno svjetlo pre nego što Švedska može zvanično da postane punopravna članica NATO-a. Međutim, za ovo plenarno glasanje nije određen datum. Mađarski lider Viktor Orban također odugovlačio kandidaturu Švedske za pristupanje, rekavši prošle nedelje da nema velike volje mađarskih poslanika da to odobre. Time je Mađarska posljednja zemlja članica NATO-a koja nije započela proces ratifikacije. Jednoglasno odobrenje svih sadašnjih zemalja članica NATO je potrebno da bi se svaka nova država pridružila vojnom savezu. Švedska i Finska su odustale od decenija vojnog nesvrstavanja i pokušale da se pridruže odbrambenoj organizaciji koju predvode Sjedinjene Američke Države, nakon što je Rusija napala Ukrajinu u februaru 2022. Dok je puno odobrenje dato Finskoj, koja je u aprilu primljena kao 31. članica NATO-a, Turska i Mađarska ostaju jedine članice Severnoatlantskog pakta koje su preostale da ratifikuju kandidaturu Švedske, 19 mjeseci nakon što je podnela zahtjev za članstvo, piše France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Policija Kosova je počela sa uklanjanjem kamera koje su nepoznate osobe ili institucije postavile u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Samo u dve opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku, do sada je uklonjeno oko 50 nadzornih kamera na javnoj površini. Policija do sada nije imala uvid u ove kamere, iako je ona jedina koja po zakonu sme da ih postavlja i kontroliše. Priča Sandra Cvetković.
Na teritoriji grada Severne Mitrovice, koja pokriva površinu od oko 11 km kvadratnih, uklonjeno je 38 kamera, a u Zubinom Potoku 13. Zamenik direktora policije za region Sever, Veton Elišani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako policija nije imala uvid u ove kamere, te da su zato i uklonjene. Navodi i da će u narednom periodu biti postavljene nove u koje će isključivo policija Kosova imati uvid. Prema zakonu na Kosovo, videonadzor na javnim površinama ima pravo da postavlja i kontroliše isključivo policija Kosova. Inače, uklonjene kamere na severu su, kako Elšani kaže, bile kineske proizvodnje, ali nije mogao da precizira kog modela. Osim u opštinama na severu nadzorne kamere, bez vlasnika policija Kosova je uklonila i u Klokoto, Partešu, Ranilugu, opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra. Veton Elšani iz policije Kosova kaže da još uvijek nije tačno utvrđeno ko je postavljao ovaj video nadzor i sa kojim ciljem. Policija Kosova je inače u julu 2022. zaplenila nadzorne kamere u Štrpcu, opštini sa srpskom većinom južno od Ibra, zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Video nadzor u srpskim sredinama na Kosovu bio je i predmet revizije Kosovske agencije za informacije i privatnost tokom 2022. godine. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je utvrđeno ko je i zašto postavljao kamere iz ove agencije, nisu odgovorili. Da čujemo i da li meštani Severne Mitrovice znaju ko ih je posmatrao. Za Radio Slobodna Evropa govore Boban, Predrag i Kristina.
Ne možemo da se ne setimo koliko je krađa bilo, koliko je tuča bilo, koliko je prijavljena bilo, da nigde ništa kamera nije jedna zabeležila. Mislim da s pravom skide, da nisu poslužili svrsi koje kamere trebaju i zašto su kamere inače u svetu. Ništa nije nađeno preko tih kamera.
Pa da, ne zna se ko je kontrolisao te kamere, a sada ako postave nove, pitanje je kako će oni da ih upotrebe, u koje svrhe.
Mi smo imali situaciju u našoj stambenoj zgradi, obijanje dva privatna stana gde recimo nismo mogli nikom da se obratimo da neko vrati kameru da se vidi, a kameru vidimo da postoji.
Agencija za informacije i privatnost je ranije utvrdila da su u pojedinim opštinama na Kosovu, uključujući Prištinu, nadzorne kamere nabavljale i postavljale lokalne vlasti, ali im je naloženo da se nadzor mora prepustiti policijskim stanicama kako je i predviđeno zakonom. Zakon o policiji predviđa da je policija ovlašćena da vrši preventivno osmatranje javnih mesta uz korišćenje opreme za videoakustične snimke i fotografsku opremu za osmatranje javnih mesta na kojima su se u prošlosti često dešavala krivična dela. Takođe, policija ima pravo da osmatra javne površine ukoliko postoje osnovani razlozi da se veruje da će javno posmatranje smanjiti rizik javljanja krivičnih dela i da će poboljšati javnu bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ministar za infrastrukturu Kosova, Libur Naliju, saopštio je da je Kosovo otvorilo vazdušni prostor sa Albanijom. On je putem objave na Facebooku rekao da će letovi za zapadne zemlje biti skraćeni za skoro 15 minuta. Od 1. januara putnici sa Kosova će, osim što putuju bez viza, uštedeti još više vremena, rekao je Aliju. Nakon otvaranja vazdušnog koridora između Kosova i Albanije, osim skraćenja leta, trebalo bi da bude smanjena i cena karata. Od posleratnog perioda 1999. godine letovi do i sa međunarodnog aerodroma Priština obavljaju se samo vazdušnim koridorom koji povezuje Kosovo sa Severnom Makedonijom. Dogovor sa Albanijom da koristi vazdušni koridor ove zemlje postignut je 2020. godine. Danas se u Crnoj Gori završava popis. Direktor Uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović izjavio je da je popisano 627.340 osoba, 201.935 domaćinstava i 365.139 stanova. On je pozvao medije da se suzdrže od interpretacija podataka, navodeći da će prvi preliminarni presek broja stanovnika po opštinama biti saopšten 25. januara. Građane koji nisu popisani, Pejović je pozvao da se prijave Monstatu kako bi i od njih u naredna dva dana bili prikupljeni podaci. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 28. decembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa i odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je spisak od 2000 uglednih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora javno podržale Vučića i njegovu stranku karakterističan za odnos elite prema sadašnjoj vlasti. Šta govori činjenica da su na tom spisku 352 profesora univerziteta, 15 rektora i prorektora i 68 dekana i prodekana? Da li ti ljudi podržavaju vlast iz uverenja ili iz straha da ne izgube poziciju ili očekuju da će ih vlast nagraditi? Zašto je na tom spisku izuzetno veliki broj lekara? Da li su neki ljudi morali da potpišu zato što su bili ucenjeni? I da li se neki od njih stide što su to uradili pa izbjegavaju susrete s kolegama? Razgovaralo se i o tome zašto je danas ponašanje Beogradskog univerziteta mnogo drugačije od onog 90. godina, kada je 31 fakultet zatražio ostavku Slobodana Miloševića. Zašto ogroman broj intelektualaca u Srbiji ćuti i pravi se da ne vidi šta vlast radi, kao i o tome koliki je deo elite okupila inicijativa Pro glas, koja je pozvala ljude da se bore za demokratsku Srbiju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, čini mi se da odnos elite prema predsjedniku Aleksandru Vučiću veoma dobro karakteriše spisak od 2000 javnih ličnosti koje su uoči prošlonedeljnih izbora podržale listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Za njih je Vučić rekao da su, citiram, pristojni i dobri ljudi koji podržavaju normalnu, pristojnu i uspješnu Srbiju. Moram reći da me je zapanjilo kada sam izbrojao 325 profesora univerziteta na toj listi. Gospođo Đorđević, da li ste i vi iznenađeni tom brojkom?
Pa pravo da vam kažem, ne toliko. Zbog toga što mi znamo u kom se stanju nalazi srpsko društvo već duže vremena. Biti uspešan u jednom društvu kao što je srpsko, u kome vlada apsolutno autoritarni režim, u kome se svi kadrovi, pa čak i na mestima koje uopšte nisu bitna, biraju prema interesima vladajuće stranke, i to jest jednog koji je vodi, biti elita uspeha ili uspešna elita apsolutno ništa ne znači u pogledu kvaliteta. Dakle, to što se na toj listi nalazi toliki broj profesora univerziteta, ništa mi ne govori sem o jednoj tužnoj činjenici da svi ti profesori univerziteta učestvuju u jednoj, mogu da kažem, potpuno suludoj i gotovo smešnoj igri. Jer tražiti podršku u momentu kada ste vi predsednik države, a plus toga ni ne učestvujete ni na kakvim izborima, i nemate nikakvog oponenta koji bi imao podršku nekih drugih, to je takva besmislica da se ja zaista čudim da ti pošteni, ugledni ljudi koji su potpisali nisu shvatili u kakvu zavrzlamu, lupu i sramnu ih je uvukao njihov predsednik.
Gospodine Teodoroviću, da li ste vi iznenađeni činjenicom da je na toj listi toliko profesora? Evo da dodam, tamo sam našao još 62 fakultetska dekana i prodekana.
Pa znate šta, ja sam iznenađen, ali na jedan drugi način. Ja sam očekivao veći broj. Ovde je takva situacija da je ovo neuspeh da ima samo 2000, 3000, 4000, to bi možda bilo još realnije. Ja moram da kažem da je mene sramota. Mene je sramota što mnogi od tih ljudi su, eto, moje kolege, naše kolege, jel, imaju titulu profesor, doktor, predavali su na univerzitetu, ali ja njih doživljavam, možda je teška reč, kao sluge režima Aleksandra Vučića. A ono što je još gore, ja mislim da bi veliki deo njih pristao da služe i nekom drugom sad, ko bi došao posle Aleksandra Vučića, oni bi oportunistički mesto plave stavili crvenu ili žutu kapu ili zelenu koja se već nosi i onda bi bili spremni da to isto urade. Ja to vidim kao posljedicu činjenice da je naše društvo za ovih 35 godina potpuno stiglo u jedan svinjac i u jedno blato. Eto, to su žestoke reči, ali nemam drugo objašnjenje. Samo bih podsjetio, početkom 90-ih, 31 fakultet univerziteta u Beogradu je držao naučno-nastavno veća i doneo odluku tada da se zatraži ostavka Slobodana Miloševića, tadašnji rektor je bio zadužen da ide da to uradi i on je to radio. Znači, to je bilo jedno ipak drugo vreme kad se univerzitet koliko toliko borio. Sada imate kao potpisnike, vi ste sami rekli, dekane. Pa ja ne mogu da zamislim ni jedan fakultet u ovom trenutku danas da održi sednicu naučno-nastavnog veća i da se traži recimo ostavka Aleksandra Vučića. A nama se desio jedan slom. Nama je propala država i društvo i ovo je samo posledica toga.
Gospođo Đorđević, na listi koja je podržala Vučića je i 7 rektora i 8 prorektora. Znači li to da se dobar deo univerzitetskih vlasti svrsta uz Vučića?
Apsolutno. Ubijanje autonomije univerziteta je jedan proces koji traje još od kraja 90-ih godina. U jednom momentu je možda situacija bila bolja, ali kako već svi znamo, ne postoji jedna jedina institucija u Srbiji koja nije pod kapom Aleksandra Vučića. Postoje slobodni intelektualci, postoje odgovorni pojedinci i očigledno je da njih ima dovoljno. I oni uvek deluju kao neformalne grupe koje potpisuju peticije, ali što se institucija tiče, uključujući i univerzitete u Srbiji, oni jesu sve više i više i svaki put više i više kad se biraju rektori sluge vlasti.
Gospodine Teodoroviću, na tom spisku, pored profesora, docenata, naučnih radnika, je i ogroman broj lekara, hirurga, kardiologa, raznih specijalista, da ne govorimo o lekarima opšte prakse. Zašto su svi ti ljudi potpisali? Da li iz uverenja? Da li zato što se plaše da će pasti u nemilost ako ne potpišu ili očekuju da će ih vlast na neki način nagraditi?
To ima svoju tradiciju. Kad bi se analizirao sastav prve višestranačke skupštine koju je formirao Slobodan Milošević tamo početkom 90-ih, polovina narodnih poslanika u toj skupštini su bili lekari. Pa ja mislim da se radi o najčistijem ogoljenom oportunizmu. Jer oni imaju sad šansu da budu, na primjer, direktori klinika, da budu načelnici odeljenja. A to je jako bitno da se naštampa vizit karta i da se popodne radi u privatnim lekarskim ambulantama i neuk narod je ushićen činjenicom da ih je pregledao doktor, profesor ili docent i tako dalje, znate. Znači, tu se otvaraju različite mogućnosti i radi se o tome da se u ovom slučaju radi o, nazovi intelektualcima, kažem nazovi zato što su svoju moralnost bacili u blato, znate, ona ne postoji. U pitanju su karijere, napredovanja i novac, ja to tako vidim. Aleksandru Vučiću je bilo potrebno da sve osvoja, ako je moguće. Ja sam bio zaprepašćen, moram da kažem, kada je dao intervju za NIN. Ja razumem da se daje intervju za ugledni nedeljnik u zemljama kao što je Danska i Švedska, pa sad intervjušete predsjednika vlade s kojim se ne slažete. Ali ovdje u ovoj zemlji gdje ništa ne postoji sem Aleksandra Vučića, ja mislim da je to strašna uređivačka greška NIN-a. Meni je još strašnije pala posjeta Aleksandra Vučiću, moram da kažem otvoreno, Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti. Ja sam odbio da dođem, nisam hteo da dođem, zato što je to u suštini ponižavajuće za tu instituciju, koja je jedna od najznačajnijih stvari koje je stvorio srpski narod i građani Srbije, ona postoji skoro 180 godina. Znate, vi ulazite u Srpsku akademiju tako što su ona metalna vrata na ulazu, pa se pregleda ko ima pištolj, ko nema, pa sede u publici ljudi, a vire im pištolji. Pa to je poniženje svega i bacanje u blato. Znači, on imao potrebu da se dodvori obrazovanijem delu srpskog stanovništva i da na neki način stvori sliku, eto, da on ima komunikaciju sa Srpskom akademijom, sa najuglednim novinama i tako dalje. To je njegova potreba da se dopadne svima i da vlada, pri čemu najveći broj ljudi se tome ne suprotstavlja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đorđević, zašto je toliki broj profesora, docenata, doktora nauke, lekara, hirurga, kardiologa i koga sve ne, to potpisao?
Tu je reč o oportunizmu bez granica, karijerizmu, pogrešno shvaćenom svetu u kome se danas živi, u kome ljudi zaista vide samo trčanje za plenom, za novcem, za titulama. To je jedan takav pad morala, a najbolje to pokazuju upravo ovi obrazovani ljudi od kojih se očekuje da imaju jednu distancu, da imaju dovoljno razuma da mogu da procene momenat ili društvo u kome žive. Moram reći da tu svakako radi jedan udvorički mentalitet koji se tako temeljno gradi, ali tu postoji jedna doza straha, naročito u nekim nižim formama kao što domovi zdravlja i tako dalje, da je prosto ljudi neprekidno drhte da im se nešto loše može desiti ukoliko ne potpišu za Aleksandra Vučića. Ja bih dodala jednu stvar u vezi sa akademijom. Vučić temeljno radi na ogađivanju, ako mogu da kažem, intelektualaca i svega intelektualnog, talentovanog, dobrog i stručnog u ovoj zemlji. Još je ružnije i još je više za prezir ovo što je uradio sad u ovoj suludoj njegovoj kampanji, da se posle ne znam koliko godina on dosetio da treba nešto da kaže Akademiji nauka i da dobije njenu podršku. Inače, njegov prezir, njegov žargon, njegov javni govor samo ukazuje da on ne želi intelektualnu elitu, a najmanje kritičku elitu pored sebe u svojoj zemlji.
Gospodine Teodoroviću, evo, gospođa Đorđević je rekla da se ovi koji su na nižim pozicijama, neki lekari, opšte prakse i neki drugi ljudi, da se oni plaše da će izgubiti posao. Ali recimo, šta jedan profesor univerziteta koji je dostigao najviši stepen u univerzitetskoj karijeri može da izgubi ako odbije da njegovo ime bude na tom spisku?
Daću jedan primer situacija s kojom se ja susrećem posljednje tri godine. Ja sam radio na saobraćajnom fakultetu 44 godine, proveo sam 8 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor, ali vratio sam se i otišao sam u penziju sa saobraćajnog fakulteta. Oni mene sad poslednje 3-4 godine, dekan me uopšte ne poziva na dan fakulteta i na proslave, zato što tu dolazi Vesić, ministar saobraćaja, Danica Grujičić, ministarka, i ja sad mogu da simuliram njegov mozak. Verovatno misle da bi bilo pogubno po fakultet da ovi mene tu vide. Dotle to ide, to je sad već Nušićevska priča, kao što je scena broj dva Nušićevske priče. Video sam pre neki dan da je dotični gospodin Vesić došao na saobraćajni fakultet, sad u tamo našoj svečanoj sali sede profesori, slušaju, on priča o projektu metroa, što je meni Ripleyevska stvar, neverovatno. Tako da su neki fenomeni po meni neobjašnjivi, nemam dovoljno pameti, ne mogu da pojmim da se to dešava. Ja mislim da je naše društvo, ova država, ovaj narod, da su zapali u takav ćorsokak, da prosto nisam siguran da li smo sposobni sami da iz toga izađemo. Neke mnogo veće nacije, ako gledamo kroz istoriju, recimo Nemačka, Japan, su imali isto svoje ćorsokake u svojoj istoriji u 20. veku. I ta društva su onda na jedan užasan način nekako se transformisala i gradila se druga atmosfera u društvu i tako dalje. Ja sve više verujem da promjena ovog režima, promjena atmosfere, nije moguća na izbori. Evo sada, sutra da ode Vučić, šta mi radimo u ovoj razvaljenoj državi, u ovom razvaljenom društvu, sa velikim brojem ljudi na univerzitetu, u drugim važnim institucijama koji su ogrezli u nemoral i oportunizam? Ja se užasavam toga, ja ne znam šta bismo mi mogli da uradimo s tim ljudima.
Gospođo Đorđević, a da li je ovaj spisak od 2000 uticao na birače da prošle nedelje daju glas za Srpsku naprednu stranu? Da li ti ljudi kažu, kada toliko uglednih ljudi, lekara, profesora univerziteta, doktora nauka i poznatih sportista podržava Vučića, onda ćemo i mi glasiti za njega. Mislite da je to uticalo na birače?
Nisam sasvim sigurna da je to uticalo na birače. S obzirom da znamo kakva je uglavnom struktura Vučićevih birača i koja je socijalna struktura njegovih birača, mislim da su možda tu i tamo neke estradne zvezde i sportisti.
Sportisti su sigurno uticali?
To sasvim sigurno, ali profesori ne. Taj spisak do te mere besmislen i smešan svakom normalnom čoveku i razumnom, da je prosto sramno uopšte o tome i govoriti. Na to se samo treba cinično usmejati i ništa više od toga.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je ovaj spisak uticao na birače da daju glas za Vučića?
Mislim da on nije imao nikakvog uticaja. Uticaj ima 2000, 3000, 5000 dinara kupovina glasova koja je vršena, postoje snimci i tako dalje. Rezultat su proizveli glasači iz Bosne, posebno glasači iz drugih srpskih opština gde nisu obavljani izbori. Mi moramo da budemo svesni da se ovde desilo nešto nezabeleženo u modernoj istoriji. Neko je to lepo rekao, vi menjate narod, zato što je Vučić uveo i osmislio jednu novu instituciju, kao što ima za mitinge putujuće tapšače koje vozi autobusima po Srbiji, sad je uveo putujuće glasače. Pa ljude iz Pančeva prebaci u Jajince kod Beograda da tu glasaju. A saučesnik u tome, izvršilac, je država koja je pod njegovom kontrolom. Stotine i hiljade ljudi su uključeni u vršenje krivičnih dela. Ali ja bih rekao jednu stvar koja se odnosi, da kažem na zovi kolege, potpisujući ovaj spisak za Aleksandra Vučića, oni istovremeno implicitno kažu da, ja se slažem sa ubijanjem države u Hercegovačkoj 2017. i rušenjem nezakonitim u Savamali. Ja se slažem sa tragedijom helikoptera. Ja se slažem sa naplatnom rampom i ubistvom Stanike Gligorijevića. Ja se slažem sa ubistvom Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana. Ja se slažem sa svim groznim i strašnim stvarima koje je uradio ovaj režim. I taj potpis po meni bi bio dovoljna stvar da je sreće da se izvrši lustracija, da se ponište profesorska zvanja, jer oni nisu dostojni da uđu u učionicu, uđu u amfiteatar i pogledaju mlade ljude koji njih nešto treba da nauče.
Gospodin Đorđević, a mislite li vi sa javnim ličnostima koje se nalaze na spisku 2000, ipak malo neprijatno što tako otvoreno podržavaju vlast?
Ja verujem da jeste njima neprijatno. Kad bi se sreli sada sa kolegom, sa mnom i sa mnogim drugim ili sa potpisnicima proglasa, ako hoćete, verovatno bi se trudili da odu u drugu prostoriju. Sigurno sam da je to tako. Ja bih dodala još jednu stvar. Ja verujem da ogroman broj ljudi na univerzitetima prvo i pre svega je zaboravio na svoju vaspitnu ulogu. Trči se za titulama, zahtevi su takvi da su ljudi potpuno skoncentrisani na svoje trenutne interese, što pre da stignu do velikih zvanja, uplašeni da će uvek postojati neka grupa na njihovom fakultetu koji će na bilo koji način moći da to ospori. Ne smemo nikako da zaboravimo tu strašnu stvar koja se desila ovom narodu, a to je da svi, pa čak i ti profesori, imaju strah da može nešto ružno da im se dogodi u ovakvoj atmosferi u kojoj mi živimo. I dodajem, ja mislim da bi se oni svakako stideli sutra svima nama da pogledaju oči.
Gospodine Teodoroviću, šta vi mislite? Da li se javne ličnosti koje su to potpisale makar malo stide zbog toga što su uradili, što javno podržavaju vlast, da li im je makar malo neprijatno?
Pa ja čak i ne mislim. Ja mislim da oni mirno legnu da spavaju. A ovaj potpis je istovremeno zaštita nekakva, kao zaštita, kao vakcinu kad dobijete, da sad meni više ne može ništa da se desi. I ja moram da napredujem ako sam docent, da budem vanredni profesor, ako sam vanredni profesor, makako ima loše reference, da budem redovni profesor. Moje ime na Vučićevoj listi i osporavanje mene je osporavanje Aleksandra Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome
kakav je odnos srpske elite prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đorđević, mislite li da su neki od ovih što su potpisali bili ucenjeni?
Uopšte se ne bi začudilo da je to tako. Tu su imali mnogo stvari očigledno. Svakako da postoji i ta mera ucene.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da su neki bili ucenjeni?
Ja to ne znam, ne bih mogao da kažem, ali rekao bih još jednu drugu stvar. Aleksandar Vučić je u svojoj duši u dubini ostao onaj radikal koga je oblikovao Vojislav Šešelj. Ali ne zaboravimo, bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, znači čovjek koji ispoljava jedan najprimitivniji moguć velikosrpski nacionalizam, šovinizam i tako dalje. I verovatno negde pojedinci sa ove liste su isto takvi. Postoji uverenje, znate, nije sve tu oportunizam, postoji uverenje da su Srbi ovakvi ili onakvi, da treba ove pobiti, one ubiti, da su ovi naši neprijatelji, sve te užasne priče, znate. Tako da ja ne smem da garantujem da među potpisnicima ove liste nema ljudi koji su veliki poklonici lika i dela Vojislava Šešelja i njegovih derivata.
Ja bih samo rekla jednu stvar. Zaista mislim da je jako pogrešno kada se te neke doktorske titule i mesto u društvu u nekim hijerarhijama smatra elementom nečega što se može nazvati elitom. Ja smatram da elita jeste manjina, ali manjina koja na osnovu svoje vrednosti, moralnosti i pogleda na svet prednjači u odnosu na masu, na većinu. U današnjem ovom tehnološkom svetu, svetu biznisa, u svetu ovog predatorskog, užasnog kapitalizma, mi nazivamo elitom svakog ko je nešto iznad onoga što je prosek. Nije to elita. Elita mora imati svest, mora imati moralnost, mora imati ideju opšteg dobra da će da stavi solidarnost, kvalitet iznad svojih ličnih interesa. I zato je malo oni koji zaista čine elitu. I hoću još jednu stvar da kažem, a to je da ovaj proglas koji sad nismo pominjali, pokazao je istovremeno jednu drugu stranu srpskog društva, a to je želju, ogromnu potrebu, prosto želj ogromnog broja ljudi da ima kontakta i vidi elitu u koju veruje. A to je ona elita o kojoj sam ja malo pregovorio.
Gospođo Đorđević, znamo naravno ove ljude koji su bili inicijatori proglasa i koliko je značio taj proglas, ali veliki broj uglednih ličnosti čuti i prave se da ne vide šta radi vlast u Srbiji. Oni nisu potpisali ovaj spisak od 2000 ljudi, ali se i ne izjašnjavaju u ovome što se dešava u Srbiji. Zašto oni čute?
Možda veruju da ne mogu ništa da utiču. Ne bih znala da objasnim to stanje duha. Možda nemaju prilike, možda ne mogu da pronađu način na koji bi to učinili. Možda su apatični. Moguće je da ih uopšte ništa ni ne interesuje osim njihovi lični život. Činjenica je da je ovde u ovoj zemlji ugušen svaki institucionalni glas. Jer nije isto da se javi filozofski fakultet, da se javi pravni fakultet ili ovaj ili onaj fakultet sa svojim stavovima, ili da se javi katedra taj i pet profesora. Toga više nema. U Miloševićevo vreme pozorišta su umela da staju. Glumci su izlazili na scenu posle kraja predstave i pozivali ljude da glasaju protiv ili da se pobune protiv onog režima. Sve je to utihnulo, sve je nestalo. Ova zemlja je zaista do te mere ruinirana da se ja samo nadam da će neko čudo da se desi, da se bar malo probuđi.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto veliki broj uglednih ličnosti čuti i gleda svoja posla?
Ja bih rekao, ponovo možda koristim žestoke reči večeras. Srbija je skoro već ubijena, znate. Situacija je tu strašna, apatija je prisutna kod velikog broja ljudi. Ali postoji još jedan drugi fenomen. Ovde tradicionalno, ako se gleda, šta ja znam, 200 godina, uvek se ide za nekakvim vođom. Nekom se on sviđa, nekom ne. Pokojni Zoran Đinđić je imao, pored obrazovanja i pameti, sposobnosti da povede deo srpskog društva. Njegova tragična smrt je prekinula tu priču i uvažavanje pojedinaca koji se pojavljuju na političkoj sceni Srbije, mi u ovom trenutku nemamo jednog ili dvoje ili troje ljudi tog kalibra. Ja bih rekao da je apatija ključna stvar. Ja sam recimo bio jedan od ljudi, sećam se mnogih svojih kolega, pa mi smo 7 dana držali sa našim studentima kordon protiv kordona u Kolarčevoj ulici, na primjer. Sve je to potpuno nemoguće, znate.
Mislite se, 90. godina?
Da, da, 95. 6. kad je bila krađa izbora. Sad je to potpuno nemoguće. Sada nikom nije palo na pamet da kaže ovo što se opkoljava Republička izborna komisija. Molim vas, A su plavi, B su crveni, C su žuti, vaša smena je 6 sati, dolazite vi, vi ih smenjujete i tako dalje. Ja se sećam, možda je to sentimentalni odnos prema prošlosti. Koalicija Zajedno, Zoran Đinđić je tu, Vesna Pešić bila, cela ta grupa ljudi, posle deo njih u DOS-u, čini mi se da su nekako i tehnički bili organizovani u svo uvažavanje opozicije koja sada radi ovo što radi. Znate, morate, ako se želi da se promeni ovo društvo, da se hrabro istupi sa novim idejama, ja mislim da ne sme opozicija da se i ona bavi oportunizmom, ne sme s Vučićem da se takmiči u lažnom patriotizmu, nego mora da kaže da, na primer, spremni smo da prihvatimo taj taj sporazum, iako samo viču Kosovo je srce Srbije, od te priče nema ništa, niti će Evropa bilo koga da podrži i mi ćemo da se vrtimo u jednom začaranom krugu godinama i godinama. A onda kad to vide i ole neki misleći ljudi, oni kažu pa ja ne želim da učestvujem u ovome, ovde se ništa neće da promeni i apatija je svakim danom sve veće i veće.
I na kraju, gospođo Đorđević, mislite li da neće biti promene u Srbiji sve dok se najveći deo elite, dobro te elite kako mi sada imamo, to nije ona elita o kojoj vi govorite, dakle sve dok se najveći deo elite bude oportunistički ponašao?
Elita zaista može da pomogne da se stvari izmene. Ono što ide na ruku ovakvom jednom režimu jeste jedna ogoljena, strašna sirotinja koja prvo je apatična s jedne strane, a druge strane je potkupljiva, drugo uplašena. Sirotinja je nešto što drži i hrani ovakve režime. Ovakva socijalna struktura društva je nešto što ide jako na ruku autoritarnom režimu ovog tipa i dok se tu nešto ne bude dogodilo, bojim se da će ova naša sklonost, već tradicionalna ljubavi prema vođi, sklonost ka ponižavanju u ljubavi prema vođi, neće se promeniti. Bojim se da je to naša sudbina trenutno.
Gospodine Teodoroviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da neće biti promene u Srbiji sve dok najveći deo elite se bude oportunistički ponašao kao danas?
Apsolutno, apsolutno. Ne znam koja sve čuda moraju da se dese da preokrenemo situaciju. Ja bih rekao da se pobedničke strategije uvek nalaze van okvira u kome mi živimo i radimo. Mi nekako moramo da probamo da iskoračimo i da probamo nešto novo i drugčije. Ovo sve znamo šta je i kako je. Znači, nećemo više da se takmičimo sa Vučićem u nacionalizmu, u patriotizmu, prihvatit ćemo realnost, gledat ćemo da stvaramo priču da su naša braća Hrvati, a ne naši krvni neprijatelji, da su naše komšije braća Albanci, s njima da se pomirimo, da potpuno iskreno, što je moguće iskrenije, stvaramo drugčije odnose među ljudima i da probamo da pravimo drugčije društvo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!